Lutheran Center at Temple Square
in Salt
Lake City. Tämä on
aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 189. puolivuotiskonferenssin lauantain aamukokous, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää temppeliaukion tabernaakkelikuoro. Kirkon jäseniä ja virkailijoita kokoontuu kaikkialta maailmasta saamaan neuvoja ja ohjeita kirkon johtohenkilöiltä. Toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Henry V. Eyring, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters, we welcome you.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 189. puolivuotiskonferenssin lauantain aamukokoukseen. Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi jäsenet ja ystävät, jotka osallistuvat konferenssiin eri puolilla maailmaa. Presidentti Russell M. Nelson, joka on konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Tämän konferenssikokouksen musiikin esittää temppeliaukion tabernaakkelikuoro, johtajina on Mac Wilberg ja Ryan Murphy. Urkurina toimii Andrew Unsworth. Kuoro aloitti tämän kokouksen laululla "Nyt aamu koittaa armainen" ja esittää nyt meille laulun "From all that dwell below the skies". Sitten alkurukouksen pitää vanhin Larry Y. Wilson 70 koorumista. Ja sen jälkeen kuoro laulaa laulun "Kun mä sanaas tutkin, Herra".
Yeah.
Our heavenly Father,
taivaanin isämme,
as disciples of Christ, we gather in this
Kristuksen opetuslapsina kokoonnumme tähän konferenssiin oppimaan lisää hänestä, voidaksemme elää paremmin hänen evankeliuminsa mukaan. Kiitämme sinua hänen sanoistaan ja sovitustyöstä ja palautetusta kirkosta maan päällä tänä päivänä. Olemme kiitollisia, Isä, kaikista tämän kirkon uskollisista jäsenistä ja rohkeista lähetyssaarnaista ja hienoista johtajista, erityisesti profeetoista ja apostoleista, jotka johtavat ja ohjaavat meitä tänä päivänä. Olemme kiitollisia, että voimme olla osa Kristuksen ruumista ja palvella sinua ja toisiamme. Auta meitä saamaan valoa sinulta, että voimme välittää tämän sanoman ja musiikin kautta valoa maailmaan, missä milloinkin olemme, että voisimme suuremmassa uskossa, hyvyydessä ja pyhyydessä omissa yhteisöissämme ja kotonamme. Rukoilemme kaikkien niiden puolesta, jotka kärsivät millä tahansa tavalla, että voisit siunata ja parantaa heidät. Kiitämme suunnitelmasta, jonka avulla voimme palata sinun luoksesi, että voisimme seurata liittopolkua joka päivä, ja rukoilemme tätä Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Meillä on nyt ilo kuulla vanhin Jeffrey R. Hollandia 12 apostolin koorumista. Hänen jälkensä puhuu vanhin Terence M. Winson 70 koorumien johtokunnasta. Sitten meille puhuu veli Stephen V. Owen, nuorten miesten ylijohtaja.
Brothers and sisters, this is Sammy Ho Ching, 7 months old, watching General Conference.
Tämä on Sammy Ho Ching, 7 kuukautta, katsomassa yleiskonferenssia televisiosta kotonaan viime huhtikuussa. Kun aika koitti hyväksyä presidentti Nelson ja muut johtavat auktoriteetit, Samin kädet keskittyivät pitelemään hänen pulloaan. Niinpä hän teki sen, mitä pystyi. Sammy antaa aivan uuden merkityksen käsitteelle äänestää jaloillaan. Tervetuloa tähän myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon puolivuotiskonferenssiin. Luodakseni taustaa sille, että käsittelen näiden kahdesti vuodessa järjestettävien kokoontumisten tarkoitusta. Kertaan tämän tapahtuman, joka on Luukkaan kertomana Uudessa testamentissa. Kun Jeesus lähestyi Jerikoa, tien vieressä istui sokea mies kerjäämässä. Kuullessaan, että tiellä kulki paljon väkeä, mies kysyi, mitä oli tekeillä. Hänelle kerrottiin, että Jeesus, nasaretilainen, oli menossa siitä ohi. Silloin hän huusi, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Hämmästyneenä miehen rohkeudesta väkijoukko yritti vaientaa hänet, mutta hän vain huusi entistä kovemmin. Sinnikkyytensä ansiosta mies vietiin Jeesuksen luo. Jeesus kuunteli hänen uskon täyteisen pyyntönsä saada näkönsä ja paransi hänet. Tämä eloisa pieni kuvaus liikuttaa minua joka kerta, kun luen sen. Voimme tuntea miehen hädän. Voimme miltei kuulla, miten hän huutaa saadakseen vapahtajan huomion. Hymyilemme sille, että hän kieltäytyy olemasta vaiti. Todellakin hän päättäväisesti huutaa voimakkaammin, kun kaikki käskevät häntä olemaan hiljempaa. Tämä on itsessään suloinen kertomus hyvin päättäväisestä uskosta. Mutta kuten kaikkien pyhien kirjoitusten kohdalla, mitä enemmän luemme sitä, sitä enemmän löydämme siitä. Yksi ajatus, jonka tajusin vasta äskettäin, on tämän miehen hyvä vaisto siitä, että hänellä oli ympärillään hengellisesti herkkiä ihmisiä. Tämän kertomuksen koko merkittävyys on riippuvainen kourallisesta tuntemattomia naisia ja miehiä, joilla toverinsa kysyttyä, mitä tämä hälinä merkitsee, oli tavallaan näkemystä tunnistaa Kristus hälinän aiheuttajaksi. Hän oli merkityksen henkilöitymä. Tässä pienessä vuoropuhelussa on opetus meille kaikille. Uskoa ja vakaumusta koskevissa asioissa meidän kannattaa osoittaa tiedustelumme niille, joilla itse asiassa on sitä. Miten sokea voisi taluttaa sokeaa? Jeesus kysyi kerran. Molemmathan siinä putoavat kuoppaan. Tällainen uskon ja vakaumuksen tavoittelu on tarkoituksemme näissä konferensseissa. Ja kun tänään liitytte seuraamme, te huomaatte, että tätä samaa etsivät hyvin monet muutkin. Tällä konferenssialueella näette kaiken kokoisia perheitä tulossa joka suunnasta. Vanhat ystävät halaavat toisiaan iloisina jälleennäkemisestä. Mahtava kuoro lämmittelee, ja vastustajat huutelevat lempiaiheitaan kadulla. Kauan sitten palvelleet lähetyssaarnaajat etsivät aiempia tovereitaan. Ja juuri kotiin palanneet lähetyssaarnaajat etsivät itselleen aivan uutta toveria, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Entä valokuvat? Taivas meitä auttakoon. Jokaisen kädessä on matkapuhelin. Näytämme muuttaneen moton, jokainen jäsen on lähetyssaarnaaja, muotoon, jokainen jäsen on valokuvaaja. Kaiken tämän ihastuttavan hälinän keskellä voisi perustellusti kysyä, mitä tämä kaikki merkitsee. Kuten Uuden testamentin kertomuksessamme, ne, joita on siunattu näkökyvyllä, käsittävät, että huolimatta kaikesta muusta, mitä tämä konferenssiperinne saattaakin tarjota, sillä on hyvin vähän tai ei lainkaan merkitystä, ellemme löydä Jeesusta sen kaiken keskeltä. Jotta ymmärtäisimme näkemyksen, jota etsimme, parantumisen, jonka hän lupaa, ja merkityksen, jonka jollakin tavalla käsitämme olevan täällä, meidän täytyy nähdä hälinän yli, niin riemullista kuin se onkin, ja kiinnittää huomiomme häneen. Jokaisen puhujan rukous, kaikkien laulajien toivo, jokaisen konferenssin osallistuvan osoittama kunnioitus, kaikki pyhitetään kutsumaan hänen henkeään, jonka kirkko tämä on, elävän Kristuksen, Jumalan karitsan, rauhan ruhtinaan. Meidän ei kuitenkaan tarvitse olla konferenssikeskuksessa löytääksemme hänet. Kun lapsi lukee mormonin kirjaa ensimmäistä kertaa ja ihastuu Abinadin rohkeudesta tai 2000 nuoren sotilaan marssista, me voimme lempeästi lisätä, että Jeesus on tämän suuremmoisen aikakirjan kaikkialla läsnä oleva keskushahmo, joka seisoo kuin jättiläinen käytännöllisesti katsoen kirjan jokaisella sivulla ja on yhdistävänä tekijänä kaikkiin muihin uskoa edistäviin hahmoihin kirjassa. Samalla tavoin kuin joku ystävä oppii uskostamme, häntä saattavat hämmentää jotkin uskonnolliset käytäntömme ainutlaatuiset perusasiat ja oudot sanat, ruokavaliorajoitukset, omavaraisuustarvikkeet, pioneerivaellukset ja sähköiset sukupuut sekä lukemattomat vaarakeskukset, joissa jotkut ovat mahdollisesti odottaneet esiteltävän telttailutarvikkeita. Niinpä kun uudet ystävämme kokevat lukuisia uusia näkymiä ja ääniä, meidän täytyy ohjata heidät kaiken hälinän ohi keskittymään tämän kaiken merkitykseen, iankaikkisen evankeliumin sykkivään sydämeen, taivaallisten vanhempien rakkauteen, jumalallisen pojan sovittavaan lahjaan, pyhän hengen lohduttavaan johdatukseen, kaikkien näiden totuuksien palauttamiseen myöhempinä aikoina ja muuhunkin. Kun ihminen menee ensimmäisen kerran pyhään temppeliin, kokemus saattaa olla hänelle jokseenkin hämmentävä. Meidän tehtävänämme on huolehtia siitä, että pyhät vertauskuvat ja ilmoitetut rituaalit, seremoniavaatteet ja visuaaliset esitykset eivät koskaan käännä hänen huomiotaan pois vapahtajasta, vaan pikemminkin osoittavat kohti häntä, jota me olemme siellä palvelemassa. Temppeli on Herran huone, ja hänen tulee olla päällimmäisenä mielessämme ja sydämessämme. Kristuksen majesteettisen opin täyttäessä meidän koko olemuksemme, aivan kuten se täyttää temppelitoimitukset, siitä hetkestä, kun luemme kaiveretut sanat etuoven yläpuolella, aivan viimeiseen hetkeen, jonka olemme rakennuksessa. Kaiken sen ihmeellisen keskellä, jota kohtaamme, meidän tulee nähdä ennen kaikkea Jeesuksen merkitys temppelissä. Ajatelkaa niitä lukuisia rohkeutta vaativia hankkeita ja uusia ilmoituksia, joita kirkossa on esitetty ihan vain näinä viime kuukausina. Kun palvelemme toisiamme tai parannamme lepopäivän kokemustamme tai omaksumme uuden ohjelman lapsille ja nuorille, niin meiltä jää huomaamatta todellinen syy näihin ilmoituksena saatuihin muutoksiin, jos pidämme niitä erillisinä, toisiinsa liittyminä osina, emmekä niinkään toisiinsa liittyvänä pyrkimyksenä auttaa meitä rakentumaan lujasti pelastuksemme kalliolle. Tämä on varmastikin sitä, mitä presidentti Russell M. Nelson tarkoittaa, kehottaessaan meitä käyttämään kirkon ilmoitettua nimeä. Jos Jeesus, hänen nimensä, hänen oppinsa, hänen esimerkkinsä, hänen jumalallisuutensa voi olla Jumalan palveluksemme keskipisteenä, niin me vahvistamme Alman kerran opettamaa totuutta. Monenlaisia on tuleva. Mutta katso, on yksi asia, joka on tärkeämpi kuin ne kaikki. Lunastaja, joka elää ja tulee kansansa keskuuteen. Vielä yksi ajatus lopuksi. Joseph Smithin aikana 1800-luvun rajaseutujen ilmapiiri oli kiihkeä kristillisten todistajien kilpailevien ryhmien vuoksi. Mutta aikaansaamalla melskeellä nämä innokkaat herätyssaarnaajat, ironista kyllä, hämärsivät sitä vapahtajaa, jota nuori Joseph niin vilpittömästi etsi. Taistellakseen omien sanojensa mukaan pimeyteen ja ymmälle jäämistä vastaan, Joseph vetäytyi erään metsikön yksinäisyyteen, missä hän näki ja kuuli loistavamman todistuksen vapahtajan keskeisestä asemasta evankeliumissa kuin mikään tässä mainittu. Saadessaan käsittämättömän ja odottamattoman näkemisen lahjan, Joseph näki näyssä taivaallisen isänsä, maailmankaikkeuden suuren Jumalan sekä Jeesuksen Kristuksen, hänen täydellisen ainosyntyisen poikansa. Sitten isä antoi esimerkin, jota olemme ylistäneet tänä aamuna. Hän osoitti Jeesusta sanoen, tämä on minun rakas poikani, kuule häntä. Mikään suurempi ilmaus Jeesuksen jumalallisuudesta, hänen ensisijaisesta tärkeydestään pelastussuunnitelmassa ja hänen asemastaan Jumalan silmissä ei voisi koskaan ylittää tuota lyhyttä 7 sanan julistusta. Hälinää ja hämmennystä, väkijoukkoja ja väittelyä. Kaikkea sitä on maailmassamme runsaasti. Todellakin epäilijät ja uskovat kiistelevät yhä tästä näystä ja käytännöllisesti katsoen kaikesta muustakin, mihin olen tänään viitannut. Mikäli kenties te pyritte näkemään selvemmin ja löytämään merkityksen lukuisten mielipiteiden keskeltä, niin ohjaan teidät kohti samaa Jeesusta ja lausun apostolisen todistuksen Joseph Smithin kokemuksesta, kuten se tapahtui suunnilleen 1800 vuotta sen jälkeen, kun sokea ystävämme oli saanut näkönsä muinaisella Jerikon tiellä. Todistan näiden kahden ja ajan saatossa eläneiden lukuisten muiden kanssa, että varmastikin sykähdyttävin näky ja ääni elämässä on se, kun Jeesus paitsi kulkee ohi, myös tulee meidän luoksemme, pysähtyy meidän viereemme ja jää asumaan meidän keskuuteemme. Sisaret ja veljet, meidän aikamme lakkaamattoman hälinän ja hyörinän keskellä, pyrkikäämme näkemään Kristus elämämme, uskomme ja palvelisemme keskipisteenä. Juuri siinä piilee todellinen merkitys. Ja jos joinakin päivinä meidän näkökykymme on rajallinen, tai luottamuksemme horjuu, tai uskoamme koetellaan ja hiotaan, kuten varmasti käy, huutakaamme kovemmalla äänellä. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Apostolisella innolla ja profeetallisella vakaumuksella lupaan, että hän kuulee teitä ja sanoo, ennemmin tai myöhemmin, saat näkösi, uskosi on parantanut sinut. Tervetuloa yleiskonferenssiin. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Somewhat hidden in the Old Testament book of Haggai.
Vanhan testamentin Haggain kirjassa on hieman piilossa kuvaus ihmisryhmästä, joille vanhin Hollannin neuvoista olisi ollut hyötyä. He toimivat väärin, kun eivät asettaneet Kristusta elämänsä ja palvelemisensa keskipisteeksi. Haggai maalaa sanoillaan muutamia ajatuksia herättäviä kuvia, kun hän nuhtelee näitä ihmisiä siitä, että nämä pysyvät mukavissa taloissaan sen sijaan, että rakentaisivat Herran temppelin. Onko teidän itsenne aika asua ylellisissä taloissa, kun minun huoneeni on raunioina? Näin sanoo nyt Herra Sebaot. Katsokaa, miten teidän on käynyt. Te kylvätte paljon, mutta leikkaatte vähän. Te syötte, mutta jäätte nälkäisiksi. Te juotte, mutta janonne ei sammu. Te puette vaatteet yllenne, mutta teidän ei tule lämmin. Ja palkkalaisen ansio hupenee, kuin hänellä olisi reikä kukkarossa. Näin sanoo Herra Sebaot. Katsokaa, miten teidän on käynyt. Eivätkö nämä olekin hienoja kuvauksia siitä, miten hyödytöntä on asettaa tärkeimmälle sijalle iankaikkisesti merkityksettömiä asioita Jumalan käskyjen sijaan? Äskettäisessä sakramenttikokouksessa, johon osallistuin, eräs kotiin palannut lähetyssaarnaaja lainasi erästä isää, joka tiivisti tämän ajatuksen täydellisesti sanoissaan lapsilleen. Täällä tarvitaan vähemmän wifiä ja enemmän nefiä. Kun asuin Länsi-Afrikassa 5 vuotta, näin runsaasti esimerkkejä ihmisistä, jotka asettivat evankeliumin etusijalle luontevasti ja häpeilemättä. Yksi sellainen esimerkki on eräs rengashuortoliike Ghanassa. Omistaja on antanut yritykselle nimeksi Thy Will Alignment, tasapainotus taivaan tahtoon. Voimme tuntea kestävää iloa, kun vapahtajastamme hänen evankeliumistaan tulee se perusta, jonka pohjalle rakennamme elämämme. Hyvin helposti käy kuitenkin niin, että perustaksi tuleekin se, mikä on maailmasta, ja evankeliumi jää valinnaiseksi lisäosaksi, eli pelkästään 2 tunnin läsnäoloksi kirkossa sunnuntaisin. Kun niin käy, se on käytännössä sama kuin meillä olisi reikä kukkarossa. Haggai kehottaa meitä olemaan sitoutuneita eläissämme evankeliumin mukaan. Eli kuten Australiassa sanotaan, fair dinkum, ihmiset ovat fair dinkum, kun he ovat sitä, mitä he sanovat olevansa. Opin vähän siitä, mitä on olla fair dinkum ja sitoutua rugbyn pelaamiseen. Opin, että kun pelasin täysillä, kun annoin kaikkeni, niin nautin pelistä eniten. Paras vuoteni rugbyssa oli lukion jälkeinen vuosi. Joukkue, johon kuuluin, oli sekä lahjakas että sitoutunut. Olimme sen vuoden mestarijoukkue. Yhtenä päivänä meidän oli kuitenkin määrä pelata erästä heikosti menestynyttä joukkuetta vastaan, ja pelin jälkeen me kaikki olimme menossa treffikaverin kanssa yliopiston isoihin vuosittaisiin tanssiaisiin. Ajattelin, että koska pelistä tulisi helppo, niin minun pitäisi varoa loukkaamasta itseäni, jotta voisin nauttia tansseista täysin siemauksin. Siinä pelissä me emme olleet kovissa kontaktitilanteissa, niin täysillä mukana kuin olisimme voineet olla, ja me hävisimme. Tilannetta pahensi se, että pelin päättyessä huuleni oli hyvin paksu ja turvoksissa, mikä ei parantanut ulkonäköäni treffeille lähtiessäni. Kenties minun piti oppia jotakin. Erässä myöhemmässä pelissä, jossa olin täysillä mukana, minulla oli aivan erilainen kokemus. Yhdessä vaiheessa juoksin täyttä vauhtia kontaktitilanteeseen. Tunsin heti kipua kasvoissani, koska isäni oli opettanut, ettei minun pidä koskaan antaa vastapuolen huomata, että olen loukkaantunut. Jatkoin pelaamista. Kun sinä iltana yritin syödä, huomasin, etten pystynyt puremaan. Seuraavana aamuna menin sairaalaan, jossa röntgenkuva vahvisti, että leukani oli murtunut. Suuni sidottiin metallilangoilla kiinni seuraavien 6 viikon ajaksi. Tämä turvonneen huulen ja murtuneen leuan vertaus on antanut minulle tärkeitä opetuksia. Vaikka muistankin kaivanneeni kyltymättömästi kiinteää ruokaa, niinä 6 viikkona, jolloin sain syödä vain nestemäistä ravintoa, en harmittele leukamurtumaani, koska se oli seurausta kaikkeni antamisesta. Mutta harmittelen kylläkin sitä turvonutta huulta, koska se oli vertauskuva voimieni säästelemisestä. Kaiken antaminen ei tarkoita sitä, että olemme jatkuvasti siunausten ympäröimiä tai että meillä on aina menestystä, mutta se tarkoittaa sitä, että tunnemme iloa. Ilo ei ole hetkellistä mielihyvää tai edes väliaikaista onnea. Ilo on kestävää ja perustuu siihen, että Herra hyväksyy ponnistelumme. Esimerkki sellaisesta hyväksymisestä on kertomus Oliver Grangerista. Kuten presidentti Boyko Packer on kertonut,
Kun pyhät karkotettiin Kirtlandista, Oliver sai jäädä myydäkseen heidän omaisuuttaan siitä vähästä, minkä hän saattoi siitä saada. Hänellä ei ollut kovinkaan suurta mahdollisuutta menestyä, eikä hän tosiasiassa menestynytkään. Ensimmäinen presidenttikunta oli antanut hänelle tehtävän, joka oli vaikea, ellei mahdoton. Mutta Herra kiitti häntä hänen ilmeisen epäonnistuneista ponnisteluistaan näillä sanoilla. Minä muistan palvelijani Oliver Grangeria. Katso, totisesti minä sanon hänelle, että hänen nimensä pidetään pyhänä muistossa polvesta polveen aina ja ikuisesti, sanoo Herra. Ja nyt hän kamppailkoon vakavasti kirkkoni ensimmäisen presidenttikunnan lunastukseksi. Ja kun hän lankeaa, hän nousee uudestaan, sillä hänen uhrinsa on minulle pyhempi kuin hänen menestyksensä, sanoo Herra. Näin voi olla meidän kaikkien kohdalla. Tärkeintä Herralle ei ole meidän menestyksemme, vaan enemminkin meidän uhrauksemme ja ponnistelumme. Toinen esimerkki Jeesuksen Kristuksen todellisesta opetuslapsesta on eräs rakas ystävämme norsun luurannikolla Länsi-Afrikassa. Tämä suurenmoinen uskollinen sisar kärsi pitkän aikaa hirvittävää emotionaalista ja fyysistä pahoinpitelyä aviomiehensä taholta, ja lopulta he erosivat. Tämä sisar ei koskaan horjunut uskossaan ja hyvyydessään, mutta aviomiehen julmuus häntä kohtaan aiheutti hänessä kauan syvää tuskaa. Hän kuvailee omin sanoin, mitä tapahtui. Vaikka sanoin antaneeni hänelle anteeksi, haavani tuntuivat nukkuessani. Haavani tuntuivat hereillä ollessani. Se oli kuin palovamma sydämessäni. Monta kertaa rukoilin Herraa ottamaan haavat minulta pois, mutta ne tekivät niin kipeää, että uskoin vahvasti, että ne olisivat minulla koko loppuelämäni. Ne tekivät kipeämpää kuin se, kun menetin pienenä äitini. Ne tekivät kipeämpää kuin se, kun menetin isäni ja jopa poikani. Ne tuntuivat laajenevan ja peittävän sydämeni saaden minut tuntemaan, että kuolisin minä hetkenä hyvänsä. Toisinaan kyselin itseltäni, mitä vapahtaja olisi tehnyt tilanteessani, ja sanoin mieluummin, tämä on liian paljon, Herra. Sitten yhtenä aamuna etsin kaikkea tätä tuskaa sydämestäni, ja etsin syvemmältä, etsin sitä sielustani. Sitä ei löytynyt mistään. Kävin mielessäni nopeasti läpi kaikki ne syyt, joita minulla oli tuskan tuntemiseen, mutta en tuntenut tuskaa. Odotin koko päivän nähdäkseni, tuntisinko tuskaa sydämessäni. En tuntenut sitä. Silloin polvistuin ja kiitin Jumalaa siitä, että hän sai Herran sovitusuhrin toimimaan kohdallani. Tämä sisar on nyt onnellisesti sinetöity suurenmoiseen uskolliseen mieheen, joka rakastaa häntä syvästi. Millainen meidän asenteemme siis tulee olla, jos olemme Kristuksen todellisia opetuslapsia? Ja mikä on evankeliumin arvo meille, kun me katsomme, miten meidän on käynyt, kuten Haggai ehdottaa? Pidän kovasti esimerkistä, jonka kuningas Lamonin isä antaa oikeasta asenteesta. Muistatte, että hän ensin suuttui huomatessaan poikansa olevan nefiläisen Ammonin seurassa, sillä lamanilaiset vihasivat nefiläisiä. Hän veti esiin miekkansa taistellakseen Ammonia vastaan, mutta pian hän huomasi Ammonin miekan omalla kurkullaan. Nyt kuningas peläten menettävänsä henkensä sanoi, jos säästät minut, suon sinulle kaiken, mitä vain pyydät, jopa puolet valtakunnasta. Huomatkaa hänen tarjouksensa, puolet hänen valtakunnastaan vastineena hänen hengestään. Mutta myöhemmin ymmärrettyään evankeliumin hän teki toisen tarjouksen. Kuningas sanoi, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin tämän iankaikkisen elämän, josta olet puhunut? Niin, mitä minun pitää tehdä, jotta syntyisin Jumalasta ja saisin tämän jumalattoman hengen kitketyksi juurineen rinnastani ja saisin hänen henkensä, jotta täyttyisin ilosta eikä minua hylättäisi viimeisenä päivänä? Katso, hän sanoi, minä jätän kaiken, mitä omistan, niin minä luovun kuninkuudestani, jotta saisin tämän suuren ilon. Tällä kertaa hän oli valmis luopumaan koko valtakunnastaan, koska evankeliumi oli arvokkaampi kuin kaikki, mitä hänellä oli. Hänen suhtautumisensa evankeliumiin oli fair dinkum. Niinpä meidän jokaisen pitää kysyä itseltämme, onko meidänkin suhtautumisemme evankeliumiin fair dinkum, koska välinpitämätön asenne ei ole sama kuin fair dinkum, eikä Jumalan tiedetä vuodattaneen ylistystä niille, jotka ovat haaleita. Ei mikään aarre, ei mikään harrastus, ei mikään asema, ei mikään sosiaalinen media, ei mikään videopeli, ei mikään urheilulaji, ei mikään yhteys julkisuuden henkilöihin, eikä mikään maan päällä ole arvokkaampaa kuin iankaikkinen elämä. Niinpä Herran neuvo jokaiselle on,
Katsokaa, miten teidän on käynyt. Omat tunteeni tulevat parhaiten ilmi Nefin sanoista. Minä riemuitsen selkeydestä, minä riemuitsen totuudesta, minä riemuitsen Jeesuksestani, sillä hän on lunastanut minun sieluni helvetistä. Olemmeko me Jeesuksen Kristuksen todellisia seuraajia, hänen, joka antoi kaikkensa meidän hyväksemme, hänen, joka on meidän lunastajamme ja meidän puolustajamme isän luona, hänen, joka on itse ehdottoman sitoutunut sovitusuhrissaan ja on sitä nyt rakkaudessaan, armossaan ja toiveissaan suoda meille iankaikkinen ilo. Vetoan kaikkiin, jotka kuuntelevat ja lukevat näitä sanoja. Pyydän, älkää säästäkö täydellistä sitoutumistanne johonkin tulevaan aikaan, jota ei tule. Olkaa fair dinkum nyt ja tuntekaa iloa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Not long ago, I woke up and prepared to study the scriptures. I picked up my smartphone and sat in a chair next to my bed with the intention of opening the gospel library.
Heräsin ja valmistauduin tutkimaan pyhiä kirjoituksia. Otin älypuhelimeni ja istuin vuoteeni vieressä olevaan tuoliin aikoin avata evankeliumiaiheinen kirjastosovelluksen. Avasin puhelimen lukituksen ja olin juuri aikeessa aloittaa opiskelun, kun huomasin puoli tusinaa ilmoitusta tekstiviesteistä ja sähköposteista, joita oli tullut työn aikana. Ajattelin, käyn nopeasti läpi nuo viestit ja paneudun sitten pyhiin kirjoituksiin. No, 2 tuntia myöhemmin olin yhä lukemassa tekstiviestejä, sähköposteja, uutiskatsauksia ja sosiaalisen median julkaisuja. Kun tajusin, mitä kello oli, ryntäsin hätääntyneenä valmistautumaan päivää varten. Sinä aamuna minulta jäi väliin pyhien kirjoitusten tutkimishetkeni, ja sen vuoksi en saanut toivomaani hengellistä ravintoa. Olen varma, että monet teistä voivat samaistua. Nykyajan tekniikka siunaa meitä monin tavoin. Se voi yhdistää meidät ystäviin ja perheeseen, antaa meille tietoa ja uutisia nykyhetken tapahtumista eri puolilla maailmaa. Se voi kuitenkin myös kääntää huomiomme pois tärkeimmästä yhteydestä, yhteydestämme taivaaseen. Toistan sen, mitä profeettamme presidentti Russell M. Nelson on sanonut. Me elämme maailmassa, joka on monimutkainen ja kasvavassa määrin riidanhaluinen. Sosiaalisen median alituinen saatavilla olo sekä vuorokauden ympäri päivittyvät uutiset pommittavat meitä jatkuvilla sanomilla. Jos haluamme, että meillä on minkäänlaista toivoa seulaa niitä lukemattomia ääniä ja ihmisfilosofioita, jotka hyökkäävät totuutta vastaan, meidän täytyy oppia vastaanottamaan ilmoitusta. Presidentti Nelson jatkoi varoittamalla. Tulevina päivinä ei ole mahdollista selviytyä hengellisesti ilman Pyhän Hengen johdattavaa, ohjaavaa, lohduttavaa ja jatkuvaa vaikutusta. Vuosia sitten presidentti Boyd K. Packer kertoi peuralaumasta, joka paksun lumisateen vuoksi oli joutunut loukkuun luontaisen elinympäristönsä ulkopuolelle ja kohtaisi mahdollisen nälkiintymisen. Jotkut hyvää tarkoittavat ihmiset yrittivät pelastaa peurat viemällä alueelle kuormakaupalla heinää. Peurat eivät tavallisesti syö heinää, mutta ihmiset toivoivat, että se auttaisi peuroja selviytymään talvesta. Valitettavasti useimmat peurat löydettiin myöhemmin kuolleina. Ne olivat syöneet heinää, mutta se ei ollut ravinnut niitä, ja vatsa täynnä, ne olivat kuolleet nälkään. Monet niistä viesteistä, joilla meitä informaation aikakaudella pommitetaan, ovat hengellinen vastine heinän syöttämisestä peuroille. Voimme syödä sitä koko päivän, mutta se ei ravitse meitä. Mistä löydämme todellista hengellistä ravintoa? Useimmiten sitä ei löydy sosiaalisen median suuntauksista. Me löydämme sitä, kun ponnistelemme eteenpäin liittopolulla, pitäen jatkuvasti kiinni rautakaiteesta ja nautimme elämän puun hedelmää. Se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tietoisesti varata joka päivä aikaa siihen, että irrottaudumme maailmasta ja olemme yhteydessä taivaaseen. Unessaan Lehi näki ihmisiä, jotka nauttivat hedelmää, mutta sitten suuren ja avaran rakennuksen maailman ylpeyden vaikutuksesta hylkäsivät sen. On mahdollista, että nuoret varttuvat myöhempien aikojen pyhien kodissa, osallistuvat kaikkiin heille kuuluviin kirkon kokouksiin ja luokkiin, jopa osallistuvat toimituksiin temppelissä ja sitten kulkevat pois kielletyille poluille ja joutuvat hukkaan. Miksi tällaista tapahtuu? Monissa tapauksissa se johtuu siitä, että vaikka he ovatkin ulkoisesti tehneet hengellisiä asioita, he eivät ole kokeneet todellista kääntymystä. Heitä on ruokittu, mutta heitä ei ole ravittu. Sitä vastoin, olen tavannut monia teistä nuorista myöhempien aikojen pyhistä, jotka ovat vahvoja, älykkäitä ja uskollisia. Te tiedätte, että te olette Jumalan poikia ja tyttäriä ja että hänellä on työ teille tehtäväksi. Te rakastatte Jumalaa koko sydämestänne, väkevyydestänne, mielestänne ja voimastanne. Te pidätte solmimanne liitot ja palvelette muita aloittain kotoa. Te osoitatte uskoa, teette parannusta ja edistytte joka päivä, ja tämä tuo teille kestävää iloa. Te valmistaudutte temppelin siunauksiin ja muihin mahdollisuuksiin, joita saatte vapahtajan tosiseuraajina. Ja te autatte maailman valmistamisessa vapahtajan toiseen tulemiseen, kutsuen kaikkia tulemaan Kristuksen luokse ja vastaanottamaan hänen sovituksensa siunaukset. Te olette yhteydessä taivaaseen. Te kyllä kohtaatte haasteita, mutta niitä kohtaa jokainen sukupolvi. Nämä ovat meidän päiviämme, ja meidän pitää olla uskollisia, ei epäuskoisia. Todistan, että Herra tuntee haasteemme, ja presidentti Nelsonin johdolla hän valmistaa meitä kohtaamaanne. Uskon, että olemme saaneet profeetan äskettäisin kutsun koskien kotiin keskittyvää kirkkoa, jota tukee se, mitä teemme kirkkorakennuksissamme, jotta se voi auttaa meitä selviytymään, jopa menestymään, tänä hengellisen aliravitsemuksen aikana. Mitä tarkoittaa kotiin keskittyvä kirkko? Kodit voivat näyttää hyvin erilaisilta eri puolilla maailmaa. Te saatatte kuulua perheeseen, joka on ollut kirkossa monien sukupolvien ajan. Te saatatte olla ainoa kirkon jäsen perheessänne. Saatatte olla naimisissa tai naimaton. Kodissanne saattaa olla lapsia tai ei. Olosuhteistanne riippumatta te voitte tehdä kodistanne evankeliumin oppimisen ja sen mukaan elämisen keskuksen. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että otatte henkilökohtaisen vastuun kääntymyksestänne ja hengellisestä kasvustanne. Se tarkoittaa sitä, että noudatatte presidentti Nelsonin neuvoa muuttaa kotinne uskon pyhäköksi. Vastustaja yrittää saada teidät vakuuttuneeksi siitä, ettei hengellinen ravinto ole välttämätöntä tai, vielä ovelammin, että se voi odottaa. Hän on häiritsemisen mestari ja viivyttelyn alkuunpanija. Hän kiinnittää huomiota ne asioihin, jotka tuntuvat kiireellisiltä, mutta jotka todellisuudessa eivät ole kovinkaan tärkeitä. Hän haluaisi teidän huolehtivan ja hätäilevän niin monista asioista, että laiminlyötte sen yhden, joka on tarpeen. Kuinka kiitollinen olenkaan hyvistä vanhemmistani, jotka kasvattivat perheensä kodissa, jossa tarjottiin jatkuvaa hengellistä ravintoa, rakastavia ihmissuhteita ja tervehenkistä virkistystoimintaa. Opetukset, joita he antoivat nuoruudessani, ovat olleet minulle suureksi hyödyksi. Vanhemmat, luokaa vahvat suhteet lapsiinne. He tarvitsevat aikaanne enemmän, eivät vähemmän. Kun teette niin, kirkko on valmiina tukemaan teitä. Kokemuksemme kirkossa voivat vahvistaa sitä hengellistä ravitsemista, jota saamme kotona. Tähän mennessä tänä vuonna olemme nähneet tällaista kirkon tukea pyhäkoulussa ja alkeisyhdistyksessä. Tulemme näkemään sitä enemmän myös Aaronin pappeuden ja nuorten naisten kokouksissa. Nyt tammikuusta alkaen näiden kokousten opetusohjelmaa mukautetaan hieman. Ohjelma keskittyy edelleen merkityksellisiin evankeliumin aiheisiin, mutta nuo aiheet yhdenmukaistetaan julkaisun Tule ja seuraa minua, sinä ja perheesi kanssa. Tämä on pieni muutos, mutta sillä voi olla suuri vaikutus nuorten hengelliseen ravitsemiseen. Millaista muuta tukea kirkko tarjoaa? Kirkossa me nautimme sakramentin, joka auttaa meitä joka viikko vahvistamaan uudelleen sitoutumisemme vapahtajaan. Ja kirkossa me kokoonnumme muiden uskovien kanssa, jotka ovat tehneet tuon saman sitoumuksen. Rakastavat suhteet, joita luomme Jeesuksen Kristuksen muihin opetuslapsiin, voivat olla voimallisena tukena kotiin keskittyvälle opetuslapseudellemme. Kun olin 14-vuotias, perheemme muutti uudelle asuinalueelle. Teistä se ei ehkä tunnu kauhealta murhenäytelmältä, mutta siihen aikaan se oli minun mielestäni musertavaa. Se tarkoitti sitä, että minua ympäröivät tuntemattomat ihmiset. Se tarkoitti sitä, että seurakuntamme kaikki muut nuoret miehet kävisivät toista koulua kuin minä. 14-vuotiaan mielessä mietin, kuinka vanhempani saattoivat tehdä tämän minulle. Minusta tuntui kuin elämäni olisi ollut pilalla. Nuorten miesten toiminnoissa me pystyin kuitenkin luomaan suhteita koorumimme muihin jäseniin, ja heistä tuli ystäviäni. Lisäksi piispakunnan jäsenet ja Aaronin pappeuden neuvojat alkoivat osoittaa erityistä kiinnostusta elämääni kohtaan. He kävivät urheilutapahtumissa, joihin osallistuin. He kirjoittivat minulle rohkaisevia viestejä, joita olen säilyttänyt tähän päivään asti. He pitivät minun edelleen yhteyttä, kun menin yliopistoon ja kun lähdin lähetystyöhön. Yksi heistä oli jopa vastassa lentoasemalla, kun tulin kotiin. Olen ikuisesti kiitollinen näistä hyvistä veljistä ja siitä, että he osoittivat rakkautta ja pitivät odotukset korkealla. He suuntasivat minut kohti taivasta ja elämästä tuli valoisaa, onnellista ja iloista. Kuinka me vanhemmat ja johtajat autamme nuoria tietämään, etteivät he kulje liittopolkua yksin? Sen lisäksi, että solmimme heihin henkilökohtaisia suhteita, me kutsumme heitä isoihin ja pieniin kokoontumisiin. FSU-konferensseista ja nuorten leireistä koorumin tai luokan viikoittaisiin toimintoihin. Nämä kokoontumiset voivat auttaa nuoria vahvistamaan uskoa ja näkemään itsensä osallisina Israelin kokoamisen suuressa työssä. Älkää koskaan aliarvioiko sitä voimaa, joka koituu kokoontumisesta muiden kanssa, jotka myös pyrkivät olemaan vahvoja. Piispat ja muut johtohenkilöt keskittykää ravitsemaan seurakuntanne lapsia ja nuoria. He tarvitsevat aikaanne enemmän, eivät vähemmän. Olittepa sitten johtaja, naapuri, koorumin jäsen tai vain seurakuntalainen, niin jos teillä on mahdollisuus koskettaa jonkun nuoren elämää, auttakaa häntä saamaan yhteys taivaaseen. Teidän vaikutuksenne saattaa olla juuri sitä kirkon tukea, jota tuo nuori tarvitsee. Veljet ja sisaret, todistan, että Jeesus Kristus johtaa tätä kirkkoa. Hän innoittaa johtajamme ja opastaa meitä sen hengellisen ravinnon ääreen, jota tarvitsemme selviytyäksemme ja menestyäksemme myöhempinä aikoina. Tuo hengellinen ravinto auttaa meitä olemaan uskollisia, eikä epäuskoisia. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The congregation will now join the choir in singing How Firm a Foundation.
Yleisö ja kuoro laulavat nyt yhdessä laulun numero 43, Niin varma on perustus. Laulun jälkeen kuulemme vanhin D. Todd Christofferson ja 12 apostolin koorumista. Hänen jälkeensä puhuu sisar Michelle Craig, ensimmäinen neuvonantaja nuorten naisten ylimmässä johtokunnassa. Sitten meille puhuu 12 apostolin koorumin jäsen, vanheni Dale G. Renlund.
This is the 189th semi-annual general conference.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 189. puolivuotiskonferenssi.
Thank you.
Mormonin kirjan profeetta Enos, Lehin pojanpoika, kirjoitti ainutlaatuisesta kokemuksesta, joka tapahtui varhaisessa vaiheessa hänen elämäänsä. Ollessaan metsässä yksin metsästämässä, Enos alkoi pohdiskella isänsä Jaakobin opetuksia. Hän kertoo: sanat, joita olin usein kuullut isäni puhuvan iankaikkisesta elämästä ja pyhien ilosta, painuivat syvälle sydämeeni. Sielunsa hengellisessä nälässä Enos polvistui rukoukseen, merkittävään rukoukseen, joka jatkui koko päivän ja yön, rukoukseen, joka toi hänelle tärkeitä ilmoituksia, vakuutuksia ja lupauksia. Voimme oppia paljon Enosin kokemuksesta, mutta tänään ajatukseni kohdistuvat siihen, että Enos muisti isänsä puhuneen usein pyhien ilosta. Tässä konferenssissa 3 vuotta sitten presidentti Russell M. Nelson puhui ilosta. Hän sanoi muun muassa: elämämme olosuhteet eivät vaikuta kovinkaan paljon tuntemaamme iloon, mutta siihen vaikuttaa erittäin paljon se, mihin me keskitymme elämässämme. Kun elämämme keskittyy Jumalan pelastussuunnitelmaan ja Jeesukseen Kristukseen ja hänen evankeliumiinsa, me voimme tuntea iloa riippumatta siitä, mitä elämässämme tapahtuu tai ei tapahdu. Ilo tulee hänestä ja hänen ansiostaan. Myöhempien aikojen pyhille Jeesus Kristus on ilo. Pyhät ovat niitä, jotka ovat solmineet evankeliumin liiton kasteessa ja pyrkivät seuraamaan Kristusta hänen opetuslapsinaan. Näin ollen pyhien ilo tarkoittaa iloa siitä, että tulee Kristuksen kaltaiseksi. Haluaisin puhua ilosta, joka tulee hänen käskyjensä pitämisestä, ilosta, joka syntyy murheen ja heikkouden voittamisesta hänen avullaan, sekä ilosta, joka kuuluu olennaisesti palvelemiseen hänen tavallaan. Iloa Kristuksen käskyjen pitämisestä. Me elämme hedonistista aikaa, jolloin monet kyseenalaistavat Herran käskyjen tärkeyden tai yksinkertaisesti jättävät ne huomiotta. Useimmat ihmiset, jotka uhmaavat jumalallisia käskyjä, kuten siveyden lakia, rehellisyyden mittapuuta ja lepopäivän pyhyyttä, näyttävät menestyvän ja nauttivan elämän hyviä puolia, toisinaan enemmänkin kuin ne, jotka pyrkivät olemaan kuuliaisia. Jotkut alkavat miettiä, ovatko ponnistelu ja uhraukset vaivan arvoisia. Muinaiset israelilaiset valittivat kerran: turha on palvella Jumalaa. Mitä hyötyä on siitä, että noudatamme hänen käskyjään, palvelemme Herraa Sebaotia ja kuljemme murhe kasvoillamme? Me näemme, kuinka röyhkeät ovat onnellisia, kuinka he menestyvät, vaikka ovat tehneet pahaa. He saavat elää, vaikka ovat koetelleet Jumalan kärsivällisyyttä. Odottakaa vain sitä päivää, jonka minä määrään, sanoo Herra. Te näette jälleen eron vanhurskaan ja jumalattoman välillä. Te näette, kuka on palvellut Jumalaa ja kuka ei ole häntä palvellut. Jumalattomilla on iloa teoistansa jonkin aikaa, mutta se on aina väliaikaista. Pyhien ilo on kestävää. Jumala näkee asiat niiden oikeasta näkökulmasta, ja hän näyttää meille sitä näkökulmaa käskyjensä välityksellä, ohjaten meitä tehokkaasti kuolevaisuuden kuoppien ja karikoiden yli kohti iankaikkista iloa. Profeetta Joseph Smith selitti: kun hänen käskynsä opettavat meitä, se tapahtuu iankaikkisuuden näkökulmasta, sillä Jumala katsoo meitä aivan kuin olisimme iankaikkisuudessa. Jumala asuu iankaikkisuudessa, eikä hän katso asioita niin kuin me. En ole tavannut ketään, joka löydettyään evankeliumin myöhemmin elämässään ei olisi toivonut, että se olisi tapahtunut aiemmin. Voi miten olisinkaan voinut välttyä kehnoilta, valinnoilta ja virheiltä, he sanoivat. Herran käskyt ovat meidän oppaamme parempiin valintoihin ja onnellisempaan tulokseen. Kuinka meidän pitäisikään riemuita ja kiittää häntä siitä, että hän näyttää meille tämän verrattoman tavan. Ollessani teini-ikäinen, Kongon demokraattisesta tasavallasta kotoisin oleva sisar Kalombo Rosetta Kamwanya, joka on tällä hetkellä Abidjanin läntisellä lähetyskentällä Norsunluun rannikolla, paastosi ja rukoili 3 päivän ajan saadakseen selville, mihin suuntaan Jumala halusi hänen kulkevan. Merkittävässä yöllisessä näyssä hänelle näytettiin 2 rakennusta, kappeli ja rakennus, jonka hän nyt käsittää olleen temppeli. Hän alkoi etsiä ja löysi pian kappelin, jonka hän oli nähnyt unessa. Kyltissä luki: myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko. Sisar Kamwanya kastettiin, ja sen jälkeen hänen äitinsä ja 6 veljeään. Sisar Kamwanya sanoo, kun vastaanotin evankeliumin, tunsin olevani kuin vankina ollut lintu, joka oli päässyt vapauteen. Sydämeni oli täynnä iloa. Minulla oli varmuus siitä, että Jumala rakastaa minua. Pitämällä Herran käskyt, me voimme helpommin ja täydellisemmin tuntea hänen rakkautensa. Käskyjen kaita ja kapea polku johtaa suoraan elämän puulle. Puu ja sen hedelmät, suloisimmat ja kaikkein haluttavimmat, kuvaavat Jumalan rakkautta ja täyttävät sielun tavattoman suurella ilolla. Vapahtaja on sanonut, jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Toiseksi, iloa voittamisesta Kristuksen avulla. Silloinkin, kun pidämme uskollisesti käskyt, tulee koettelemuksia ja murhenäytelmiä, jotka voivat häiritä iloamme. Mutta kun pyrimme voittamaan nämä haasteet vapahtajan avulla, voimme säilyttää sekä ilon, jota tunnemme nyt, että ilon, joka meitä odottaa tulevaisuudessa. Kristus tyynnytteli opetuslapsiaan, maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina, minä olen voittanut maailman. Kun käännymme hänen puoleensa, olemme hänelle kuuliaisia ja olemme yhtä hänen kanssaan, nimenomaan silloin koettelemukset ja murheet vaihtuvat iloksi. Mainitsen yhden esimerkin. Vuonna 1989 Jack Rushton palveli Irvinein vaarnan johtajana Kaliforniassa, Yhdysvalloissa. Perheen viettäessä lomaa Kalifornian rannikolla Jack oli harrastamassa bodysurfingia, kun aalto pyyhkäisi hänet pinnan alaista karjaa vasten, jolloin hänen niskansa murtui ja hänen selkäytimensä vaurioitui vakavasti. Jack sanoi myöhemmin, heti kun osuin kiveen, tiesin, että halvaannuin. Hän ei pystynyt enää puhumaan tai edes hengittämään omin avuin. Perheystävät ja vaarnan jäsenet olivat veri Rushtonin ja hänen vaimonsa Joannin tukena ja muun muassa remontoivat osan heidän kodistaan, jotta Jackin pyörätuoli mahtui liikkumaan siellä. Joannista tuli Jackin omaishoitaja seuraaviksi 83 vuodeksi. Viitaten mormonikirjan kertomuksiin siitä, kuinka Herra kävi kansansa luona heidän ahdingoissaan ja teki heidän kuormansa keveiksi, Joan sanoo, olen usein hämmästynyt siitä, miten kevyeltä sydämeni tuntuu, kun huolehdin aviomiehestäni. Muutos, joka tehtiin Jackin hengityselimistöön, palautti hänen puhekykynsä, ja vuoden sisällä Jack kutsuttiin evankeliumin oppiluokan opettajaksi ja vaarnan patriarkaksi. Aina kun veli Rushton antoi patriarkasta siunausta, toinen pappeudenhaltija asetti hänen kätensä siunausta saavan henkilön päälle ja tuki häntä hänen käsivarsiaan siunauksen aikana. Jack kuoli joulupäivänä 2012 palveltuaan omistautuneesti 22 vuotta. Kerran haastattelussa Jack huomautti, meidän kaikkien elämään tulee ongelmia. Se vain on osa täällä maan päällä olemista. Jotkut ajattelevat, että uskonto tai usko Jumalaan suojelee pahoilta asioilta. En usko, että kyse on siitä. Mielestäni kyse on siitä, että jos uskomme on vahva, niin kun pahoja asioita tapahtuu, ja niitä kyllä tapahtuu, me pystymme selviytymään niistä. Uskoni ei ole koskaan horjunut, mutta se ei tarkoita, etten olisi kokenut masennusta. Luulen, että ensimmäistä kertaa elämässäni minut venytettiin voimieni äärirajoille, eikä kirjaimellisesti ollut mitään, minkä puoleen kääntyä, ja niinpä käännyin Herran puoleen, ja tähän päivään asti olen tuntenut vapauttavaa iloa. Tämä on aikaa, jolloin sosiaalisessa mediassa ja kasvotusten hyökätään toisinaan armottomasti niitä vastaan, jotka pyrkivät säilyttämään Herran asettamat tasovaatimukset pukeutumisessa, viihteessä ja sukupuolisessa puhtaudessa. Pyhien joukossa useasti nimenomaan nuoret ja nuoret aikuiset sekä naiset ja äidit ovat niitä, jotka kantavat tätä pilkkaamisen ja vainon ristiä. Ei ole helppoa nousta sellaisen herjauksen yläpuolelle, mutta muistakaa Pietarin sanat. Kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, te olette autuaat, sillä teidän yllänne on kirkkauden henki, Jumalan henki. Edenin puutarhassa Aadam ja Eeva olivat viattomuuden tilassa, kokematta iloa, sillä he eivät tunteneet kurjuutta. Nyt vastuullisina olentoina me koemme iloa siitä, että voitamme kurjuuden, tulipa se missä tahansa muodossa, syntinä, koettelemuksena, heikkoutena tai minä tahansa muuna esteenä onneen. Tämä on iloa siitä, että tunnemme edistyvämme opetuslapseuden polulla. Iloa siitä, että saamme anteeksiannon synneistämme ja oman tunnon rauhan. Iloa siitä, kun tunnemme sielumme laajenevan ja kasvavan Kristuksen armosta. Lopuksi iloa palvelemisesta Kristuksen tavalla. Vapahtaja saa iloa toteuttaessaan meidän kuolemattomuutemme ja iankaikkisen elämämme. Puhuessaan vapahtajan sovituksesta presidentti Russell M. Nelson sanoi, kuten kaikessa, Jeesus Kristus on ylin esimerkkimme. Edessään olleen ilon tähden hän kesti ristillä kärsimykset. Ajatelkaapa sitä, kestääkseen tuskallisimman kokemuksen, mitä on koskaan kestetty maan päällä, vapahtajamme keskittyi iloon. Entä mitä oli se ilo, joka oli hänen edessään? Epäilemättä siihen sisältyi ilo siitä, että hän voi puhdistaa ja parantaa meidät, sekä vahvistaa meitä, ilo kaikkien niiden ihmisten syntien maksamisesta, jotka tekivät parannuksen, ilo siitä, että hän voi mahdollistaa meille ja minulle teille ja minulle kotiinpaluun, puhtaina ja kelvollisina elääksemme taivaallisten vanhempiemme ja perheemme kanssa. Samalla tavoin ilo, joka on edessämme, on iloa siitä, että autamme vapahtajaa hänen lunastuksen työssään. Abrahamin jälkeläisinä ja lapsina me olemme mukana siunaamassa kaikkia maan perheitä evankeliumin siunauksilla, jotka ovat pelastuksen siunauksia, nimittäin iankaikkisen elämän. Mieleen tulevat Alman sanat. Tämän vuoksi minä kerskun, että kenties voin olla väline Jumalan käsissä jonkun sielun johdattamisessa parannukseen, ja tämä on minun iloni. Ja katso, kun näin monien veljeni todella katuvan ja tulevan Herran Jumalansa luokse, silloin sieluni täyttyy ilosta. Mutta minä en iloitse ainoastaan omasta menestyksestäni, vaan iloni on vielä täydempi ylhäällä Nefin maassa olleiden veljeni menestyksen tähden. Nyt kun ajattelen näiden veljeni menestystä, sieluni kulkeutuu pois, jopa niin, että se ikään kuin eroaa ruumiista, niin suuri on minun iloni. Kirkossa toinen toisemme palvelemisen hedelmät ovat osa sitä iloa, joka on edessämme. Jopa lannistumisen tai rasituksen hetkinä me voimme palvella kärsivällisesti, jos keskitymme siihen iloon, että miellytämme Jumalaa ja tuomme valoa, huojennusta ja onnellisuutta hänen lapsilleen, veljillemme ja sisarillemme. Kun vanhin David ja sisar Susan Bednar menivät viime kuussa Haitiin Port-au-Princen temppeliin vihkitilaisuutta varten, he tapasivat siellä erään nuoren sisaren, jonka aviomies oli saanut muutama päivä aiemmin surmansa järkyttävässä onnettomuudessa. He itkivät yhdessä hänen kanssaan. Kuitenkin sunnuntaina, kun tämä hyvä sisar oli vihkimistilaisuudessa omalla paikallaan tervehtijänä, hymyillen lempeästi ja sydämellisesti kaikille, jotka tulivat temppeliin. Uskon, että tärkein pyhien ilo tulee siitä, kun tiedämme vapahtajan ajavan meidän asiaamme. Eikä kukaan voi käsittää sitä iloa, joka täyttää sielumme sillä hetkellä, kun kuulemme Jeesuksen rukoilevan Isää meidän puolestamme. Presidentti Russell M. Nelsonin tavoin todistan, että ilo on lahja uskollisille pyhille, jotka ovat kestäneet maailman ristit ja jotka pyrkivät tietoisesti elämään vanhurskaasti, kuten Jeesus Kristus on opettanut. Rukoilen, että ilonne olisi täysi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
As I was leaving a young women camp this summer, a sweet young woman handed me a note.
Kun olin tänä kesänä lähdössä eräältä nuorten naisten leiriltä, yksi suloinen nuori nainen ojensi minulle viestin. Viestissä hän kysyi, mistä voin tietää, milloin Jumala yrittää kertoa minulle jotakin? Rakastan hänen kysymystään. Sielumme kaipaa olla yhteydessä taivaalliseen kotiimme. Haluamme tuntea itsemme tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi. Mutta toisinaan meidän on vaikea erottaa toisistaan omia ajatuksiamme ja hengenlempeitä vaikutelmia. Profeetat, muina sitten nykyiset, ovat opettaneet, että jos jokin kutsuu, ja houkuttelee tekemään hyvää, se tulee Kristukselta. Presidentti Russell M. Nelson on esittänyt yksinkertaisen voimallisen kutsun. Rakkaat veljeni ja sisareni, pyydän teitä kasvattamaan hengellistä kykyänne vastaanottaa ilmoitusta. Päättäkää tehdä se hengellinen työ, jota vaaditaan, jotta pääsette osallisiksi Pyhän Hengen lahjasta ja kuulette Hengen ääntä useammin ja selvemmin. Haluan tänä aamuna puhua teille sydämeni pohjasta, neljästä tavasta kasvattaa hengellistä kykyänne vastaanottaa ilmoitusta. 1. Järjestä tietoisesti aikaa ja tilaa kuulla Jumalan ääni. Kun käytätte tahdonvapauttanne ja järjestätte joka päivä aikaa päästäksenne lähelle Jumalan ääntä, varsinkin Mormonin kirjassa, niin ajan mittaan hänen äänensä tulee teille selkeämmäksi ja tutummaksi. Sitä vastoin häiriötekijät ja melu, jotka täyttävät maailman ja meidän kotimme ja elämämme, voivat vaikeuttaa hänen äänensä kuulemista. Nämä häiriötekijät voivat täyttää mielemme ja sydämemme niin, ettei miltä jää tilaa Pyhän Hengen lempeille kuiskauksille. Profeetta Joseph Smith opetti, että useimmiten Jumala ilmoittaa itsensä ihmisille yksityisesti heidän huoneessaan, erämaassa tai pellolla, ja yleensä se on tapahtunut ilman melua tai hälinää. Saatana haluaa pitää meidät erossa Jumalan äänestä, pitämällä meidät pois näistä hiljaisista paikoista. Jos Jumala puhuu hiljaisella vienolla äänellä, niin teidän ja minun pitää päästä lähelle, jotta kuulemme häntä. Kuvitelkaapa, mitä tapahtuisi, jos pyrkisimme yhtä innokkaasti pysymään yhteydessä taivaaseen, kuin pysymään yhteydessä wifi-verkkoon. Valitkaa joka päivä jokin aika ja hetki, jolloin kuuntelette Jumalan ääntä. Ja pitäkää kiinni tästä pyhästä tapaamisesta täsmällisesti, sillä hyvin paljon riippuu siitä. 2. Toimi viipymättä. Kun saatte kehotuksia ja sitten toimitte vakaasti, Herra voi käyttää teitä. Mitä enemmän toimitte, sitä tutummaksi Hengen ääni käy. Tunnistatte yhä useammin Jumalan johdatuksen ja sen, että hän on halukas ilmoittamaan mielensä ja tahtonsa. Jos viivyttelette, saatatte unohtaa kehotuksen tai menettää tilaisuuden auttaa jotakuta Jumalan puolesta. 3. Pyydä tehtävä Herralta. Rukous, johon taivaallinen Isä tuntuu olevan innokas vastaamaan, on pyyntömme, että meidät ohjataan jonkun luo, joka tarvitsee apuamme. Presidentti Eyring on opettanut meitä tavoittelemaan ilmoitusta kysymällä Jumalalta, keitä me voimme auttaa hänen puolestaan. Jos esitätte sellaisia kysymyksiä, Pyhä Henki tulee ja tunnette innoitusta asioista, joita voitte tehdä muiden ihmisten hyväksi. Kun menette ja teette niitä asioita, te teette Herran työtä, ja kun teette Herran työtä, te olette oikeutettuja saamaan Pyhän Hengen lahjan. Te voitte rukoilla ja pyytää Herralta jonkin tehtävän. Kun teette niin, hän voi käyttää tavallisia taitojanne toteuttaakseen epätavallisen työnsä. Isoisäni Fritz Hjalmar Lundgren muutti pois Ruotsista, kun hän oli 19-vuotias. Hän saapui matkalaukkunsa kanssa Amerikkaan yksin, ja hän oli saanut vain 6 vuotta muodollista koulutusta. Vaikka hän ei osannut yhtään englantia, hän pääsi Oregoniin ja työskenteli siellä metsurina, ja isoäitini ja äitini kanssa hän liittyi kirkkoon. Hän ei koskaan johtanut seurakuntaa, mutta uskollisena kotiopettajana hän toi aktiivisiksi kirkossa yli 50 eri perhettä. Kuinka hän teki sen? Isoisän kuoleman jälkeen kävin läpi laatikollisen hänen papereitaan ja löysin kirjeen, jonka oli kirjoittanut eräs mies, joka oli palannut kirkkoon isoisän rakkauden ansiosta. Kirjeessä luki, eli Fritzin salaisuus on uskoakseni se, että hän on aina tekemässä taivaallisen isän työtä. Tuo kirje oli veli Wayne Simonisilta. Isoisä kävi hänen luonaan ja tutustui perheen jokaiseen jäseneen. Aikanaan isoisä sanoi heille, että heitä tarvittiin, ja hän kutsui heidät kirkkoon. Mutta sinä sunnuntaina veli Simonisilla oli aamulla noustessaan pulma. Hän ei ollut saanut talonsa kattoa korjatuksi, ja sille viikolle oli luvattu sadetta. Hän päätti, että hän menisi kirkkoon, kättelisi isoisää, mutta palaisi sitten kotiin korjaamaan katon. Hänen perheensä voisi osallistua sakramentikokoukseen ilman häntä. Hänen suunnitelmansa toimi hienosti, kunnes katolla ollessaan hän kuuli jonkun kiipeävän tikkaita. Hän kertoo, Kun käänsin katseeni, tikkaiden yläpäässä seisoi veli Fritz. Hän vain hymyili leveästi. Alkuun minua nolotti ja tunsin olevani kuin pieni lapsi, joka oli jäänyt kiinni lintsaamisesta. Sitten tunsin suuttuvani. Mutta veli Fritz vain riisui puvun takkinsa ja ripusti sen tikkaille. Kun hän kääri valkoisen paitansa hihat, hän kääntyi puoleeni ja sanoi, veli Simonis, onko sinulla toista vasaraa? Tämän työn täytyy olla hyvin tärkeä, koska muutoin et olisi jättänyt perhettäsi, ja jos se kerran on niin tärkeä, haluan auttaa sinua. Kun katsoin häntä silmiin, näin vain ystävällisyyttä ja Kristuksen kaltaista rakkautta. Suuttumukseni hävisi. Laskin työkaluni sinä sunnuntaina ja seurasin hyvää ystävääni tikkaita alas ja takaisin kappeliin. Isoisä oli saanut tehtävänsä herralta, ja hän tiesi, että hän oli määrä etsiä kadonneita lampaita. Aivan kuten ne 4 miestä, jotka kantoivat halvaantuneen ystävänsä katolle ja sitten laskivat hänet alas, jotta Jeesus Kristus parantaisi hänet. Samoin isoisän tehtävä vei hänet katolle. Herra lähettää ilmoitusta niille, jotka pyrkivät auttamaan muita. Ja 4. Usko ja luota. Luin äskettäin pyhistä kirjoituksista erästä toisesta suuresta lähetyssaarnaajasta, joka sai tehtävänsä herralta. Aaron oli opettamassa laamanilaisten kuningasta, joka ihmetteli, miksei myös Aaronin veli Ammon ollut tullut opettamaan häntä. Ja Aaron sanoi kuninkaalle, katso, Herran henki on kutsunut hänet toisaalle. Henki puhui sydämilleni. Meillä jokaisella on erilainen tehtävä suoritettavana, ja toisinaan henki saattaa kutsua meidät toisaalle. On monia tapoja rakentaa Jumalan valtakuntaa liittoja solmivina, liitot pitävinä Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina. Hänen uskollisina opetuslapsinaan te voitte saada henkilökohtaista innoitusta ja ilmoitusta, joka on yhdenmukaista hänen käskyjensä kanssa ja joka on räätälöity teitä varten. Teillä on elämässä ainutlaatuisia kutsumuksia ja tehtäviä, ja teille annetaan yksilöllistä johdatusta niiden täyttämiseen. Nefillä, Geredin veljellä ja myös Mooseksella oli iso vesialue ylitettävänä, ja he kukin tekivät sen eri tavalla. Nefi käsitteli puita taidokkaasti. Geredin veli rakensi aluksia, jotka olivat tiiviitä kuin astia. Ja Mooses kulki meren poikki kuivaa maata pitkin. Heistä jokainen sai henkilökohtaista ohjausta, joka oli räätälöity häntä varten. Ja jokainen luotti ja toimi. Herra on tietoinen niistä, jotka ovat kuuliaisia. Ja Nefin sanojen mukaisesti hän valmistaa keinon, jolloin voimme toteuttaa sen, mitä hän käskee. Huomatkaa, että Nefi puhuu pelkästään keinosta, ei jostakin tietystä keinosta. Jääkö meiltä huomaamatta tai laiminlyömmekö henkilökohtaisia tehtäviä Herralta, koska hän on valmistanut erilaisen keinon kuin se, jota odotamme. Isoisäni johdatettiin epätavalliseen paikkaan, puvussa, katolle, sunnuntaina. Luottakaa siihen, että Jumala johtaa teitä, vaikka keino näyttäisikin erilaiselta kuin olitte odottaneet, tai vaikka se olisikin erilainen kuin muilla. Myöhemmin aikojen pyhiä on monenlaisia, mutta kaikki ovat Jumalalle yhdenvertaisia. Mustat ja valkoiset, orjat ja vapaat, miehet ja naiset, naimattomat ja naimisissa olevat, rikkaat ja köyhät, nuoret ja vanhat, elinikäiset kirkon jäsenet ja uudet käännynnäiset. Riippumatta siitä, keitä te olette tai minkä kanssa kamppailette, teidät on kutsuttu Herran pöydän ääreen. Kun isän tahdon tavoittelemisesta ja tekemisestä tulee päivittäisen elämänne malli, teitä ohjataan tietenkin muuttumaan ja tekemään parannusta. Kirkon uusi ohjelma lapsille ja nuorille on rakennettu sille pohjalle, että opitaan tavoittelemaan ilmoitusta, saadaan selville, mitä Herra haluaisi meidän tekevän, ja sitten toimitaan tuon ohjauksen mukaan. Jokainen meistä voi iästä tai olosuhteista riippumatta pyrkiä tavoittelemaan, vastaanottamaan ja toimimaan. Kun noudatatte tätä iankaikkista mallia, joka on asetettu meidän aikaamme varten, niin te pääsette lähemmäksi Jeesusta Kristusta. Hänen rakkauttaan, hänen valoaan, hänen ohjaustaan, hänen rauhaansa ja hänen parantamistaan ja kaiken mahdolliseksi tekevää voimaansa. Ja te kasvatatte hengellistä kykyänne tulla päivittäin välineeksi hänen käsissään hänen suuren työnsä toteuttamisessa. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Last April, I had the privilege of dedicating the Kinshasa Democratic Republic of the Congo Temple.
Viime huhtikuussa minulla oli etuoikeus vihkiä Kinshasan temppeli Kongon demokraattisessa tasavallassa. Sanat eivät riitä ilmaisemaan sitä iloa, jota uskolliset kongolaiset ja minä tunsimme nähdessämme, että temppeli vihittiin käyttöön heidän maassaan. Ne, jotka tulevat Kinshasan temppeliin, näkevät alkuperäisen maalauksen nimeltä Kongon putoukset. Se muistuttaa ainutlaatuisella tavalla temppelissä kävijöitä horjumattomasta sitoutumisesta, jota vaaditaan, jotta voi ankkuroida itsensä Jeesuksen Kristukseen ja seurata taivaallisen isämme suunnitelman liittopolkua. Maalauksessa kuvatut vesiputoukset tuovat mieleen käytännön, joka oli yleinen yli 100 vuotta sitten varhaisten kristillisten käännynnäisten keskuudessa Kongossa. Ennen kääntymystään he palvoivat elottomia esineitä uskoen, että esineissä oli yliluonnollisia voimia. Koettuaan kääntymyksen monet tekivät pyhinvälysmatkalle yhdelle Kongojoen varrella sijaitsevista hyvin monista vesiputouksista, kuten Chongon vesiputouksille. Nämä käännynnäiset heittävät aiempia epäjumalia kuvaavat esineensä vesiputoukseen vertauskuvana Jumalalle ja muille siitä, että he olivat hylänneet vanhat perinteensä ja vastaanottaneet Jeesuksen Kristuksen. He tarkoituksellisesti eivät heittäneet esineitään tyyneen matalaan veteen. He heittivät esineet valtavan vesiputouksen velloviin vesiin, mistä niitä ei pystyisi saamaan takaisin. Nämä teot olivat merkkinä uudesta, mutta horjumattomasta sitoutumisesta Jeesukseen Kristukseen. Ihmiset muissa paikoissa ja muina aikoina ovat osoittaneet sitoutumisensa Jeesukseen Kristukseen samankaltaisin tavoin. Ne, jotka kuuluvat mormonin kirjan kansaan, joka tunnettiin nimellä antinefilehiläiset, laskivat kapinaaseensa, hautasivat ne syvälle maahan todistuksena Jumalalle, etteivät he enää koskaan käyttäisi aseita. Niin tehdessään he lupasivat noudattaa Jumalan opetuksia ja olla koskaan perääntymättä sitoumuksessaan. Tämä teko oli alkuna sille, että he kääntyivät Herraan, eivätkä koskaan langenneet pois. Se, että on kääntynyt Herraan, tarkoittaa sitä, että hylkää yhden toimintatavan, joka on vanhojen uskon käsitysten sanelema, ja omaksuu uuden toimintatavan, joka perustuu siihen, että uskoo taivaallisen isän suunnitelmaan sekä Jeesuksen Kristukseen ja hänen sovituksensa. Tämä muutos on enemmän kuin evankeliumin opetusten älyllistä hyväksymistä. Se muovaa identiteettiämme, muuttaa ymmärryksemme elämän tarkoituksesta ja johtaa pysyvään uskollisuuteen Jumalalle. Henkilökohtaiset halut, jotka ovat ristiriidassa sen kanssa, että ankkuroituu vapahtajaan ja seuraa liittopolkua, häviävät. Ja niiden tilalle tulee päättäväisyys alistua taivaallisen isän tahtoon. Kääntymys Herraan alkaa horjumattomasta sitoutumisesta Jumalaan. Ja sitten tuo sitoutuminen tulee osaksi sitä, mitä me olemme. Tämän sitoutumisen sisäistäminen on elinikäinen prosessi, joka vaatii kärsivällisyyttä ja jatkuvaa parannusta. Lopulta tästä sitoutumisesta tulee osa sitä, mitä me olemme. Se sulautuu minäkuvaamme ja on alati läsnä elämässämme. Aivan kuten emme koskaan unohda omaa nimeämme, mitä muuta meillä sitten onkin mielessämme, niin emme koskaan unohda sitoutumista, joka on kaiverrettu sydämeemme. Jumala kutsuu meitä heittämään vanhat tapamme kauas ulottumattomiin ja aloittamaan uuden elämän Kristuksessa. Tämä tapahtuu, kun meissä kasvaa usko vapahtajaan, mikä alkaa kuulemalla niiden todistusta, jotka uskovat. Sen jälkeen usko syvenee, kun toimimme tavoilla, jotka ankkuroivat meidät häneen lujemmin. Olisi mukavaa, jos entistä vahvempi usko tarttuisi, kuten flunssa. Silloin yksinkertainen hengellinen aivastus vahvistaisi muiden uskoa. Mutta se ei toimi sillä tavoin. Ainoa tapa, jolla usko kasvaa, on se, että ihminen toimii uskossa. Nämä teot syntyvät usein muiden esittämien kutsujen innoittamina. Mutta me emme voi kasvattaa jonkun toisen uskoa tai turvautua yksinomaan muihin vahvistaaksemme omaa uskoamme. Jotta meidän uskomme kasvaisi, meidän täytyy tehdä uskoa vahvistavia valintoja, kuten rukoilla, tutkia pyhiä kirjoituksia, nauttia sakramentti ja palvella muita. Kun meidän uskomme Jeesukseen Kristukseen kasvaa, Jumala kutsuu meitä antamaan hänelle lupauksia. Nämä liitot, joiksi näitä lupauksia nimitetään, ilmentävät kääntymystämme. Lisäksi liitot luovat varman perustuksen hengelliselle edistymiselle. Kun teemme valinnan mennä kasteelle, me alamme ottaa päällemme Jeesuksen Kristuksen nimen ja päätämme seurata häntä. Me lupaamme tulla hänen kaltaisikseen ja omaksua itsellemme hänen ominaisuuksiaan. Liitot ankkuroivat meidät vapahtajaan ja johdattavat meitä pitkin polkua, joka johtaa taivaalliseen kotiimme. Liittojen voima auttaa meitä säilyttämään voimallisen sydämen muutoksen, syventämään kääntymystämme Herraan ja saamaan täydemmin Kristuksen kuvan kasvoihimme. Mutta välinpitämätön sitoutuminen liittoihimme ei takaa meille mitään. Saatamme tuntea houkutusta vältellä, heittää vanhat tapamme tyyneen veteen tai haudata kapina-aseemme jättäen kahvat näkyviin. Mutta epäröivä sitoutuminen liittoihimme ei avaa mahdollisuutta taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen pyhittävään voimaan. Sitoumuksemme pitää liittomme ei saa olla ehdollista tai vaihdella elämässämme muuttuvien olosuhteiden mukaan. Meidän uskollisuutemme Jumalaa kohtaan tulisi olla kuin luotettava Kongojoki, joka virtaa lähellä Kinshasan temppeliä. Tämä joki, toisin kuin useimmat joet maailmassa, virtaa tasaisesti ympäri vuoden ja tuo lähes 42 000 kuutiometriä vettä sekunnissa Atlantin valtamereen. Vapahtaja kutsui opetuslapsiaan olemaan luotettavia ja lujia. Hän sanoi, sen tähden, päättäkää siis tämä sydämessänne, että teette sen mukaan, kuin minä teitä opetan ja käsken. Tämä päättäväisyys liittojemme pitämisessä mahdollistaa sen, että Jumalan lupaus kestävästä ilosta toteutuu täysin. Monet uskolliset myöhempien aikojen pyhät ovat osoittaneet, että he ovat päättäneet pitää liittonsa Jumalan kanssa ja ovat muuttuneet pysyvästi. Saan kertoa teille kolmesta sellaisesta henkilöstä. Veli Banza Muchioko, sisar Banza Regine ja veli Mbui Kitabungi. Vuonna 1977 Banzat asuvat Kinshasassa Zairessa, joka tunnetaan nykyään nimeltä Kongon demokraattinen tasavalta. Heitä arvostettiin suuresti protestanttisen kirkon yhteisössään. Heidän lahjakkuutensa ansiosta heidän kirkonsa järjesti niin, että heidän nuori perheensä pääsi Sveitsiin opiskelemaan ja sai yliopistostipendin. Kun he olivat Genevessä, niin kulkiessaan bussilla yliopistolle veli Banza näki usein pienen seurakuntakeskuksen, jossa luki myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko. Hän mietti, onko Jeesuksella Kristuksella pyhiä nykyään, myöhempinä aikoina. Lopulta hän päätti mennä katsomaan. Lähetysseurakunta toivotti veli ja sisar Banzan lämpimästi tervetulleeksi. He esittivät joitakin itsepintaisia kysymyksiä, joita heillä oli Jumalan luonteesta, kuten, jos Jumala on henki, niin kuin tuuli, kuinka meidät on voitu luoda hänen kaltaisikseen? Kuinka hän voisi istua valtaistuimella? He eivät olleet koskaan saaneet tyydyttävää vastausta, ennen kuin lähetyssaarnaajat selittivät palautettua evankeliumia lyhyessä oppiaiheessa. Kun lähetyssaarnaajat lähtivät, Banzat katsoivat toisiaan ja kysyivät, eikö tämä, mitä olemme kuulleet, ole totuus? He jatkoivat kirkossa käymistä ja lähetyssaarnaajien tapaamista. He tiesivät, että kasteella Jeesuksen Kristuksen palautetussa kirkossa olisi seurauksia. Heiltä evättäisiin heidän saamansa stipendi, heidän viisuminsa peruutettaisiin ja heidän olisi kahden pienen lapsensa kanssa lähdettävä pois Sveitsistä. He päättivät mennä kasteelle ja saada konfirmoinnin lokakuussa 1979. 2 viikkoa kastensa jälkeen veli ja sisar Banza palasivat Kinshasaan ja he olivat kirkon ensimmäinen ja toinen jäsen maassaan. Geneven seurakunnan jäsenet pitivät heihin yhteyttä ja auttoivat heitä olemaan yhteydessä kirkon johtajiin. Banzoja kannustettiin odottamaan uskollisesti luvattua aikaa, jolloin Jumala perustaisi kirkkonsa Zairen alueella. Samoihin aikoihin eräs toisenlainen zairelainen vaihto-opiskelija, veli Mbui, opiskeli Belgiassa. Hänet kastettiin vuonna 1980 Brysselin seurakunnassa. Pian sen jälkeen hän palveli kokoaikaisessa lähetyössä Englannissa. Ja Jumala teki ihmeitään. Veli Mubui palasi Zaireen, ja hänestä tuli kirkon kolmas jäsen maassaan. Vanhempien luvalla kirkon kokouksia pidettiin aluksi hänen perheensä kodissa. Helmikuussa 1986 esitettiin anomus, että kirkko saisi valtiolta virallisen aseman. Siihen tarvittiin kolmen Zairen kansalaisen allekirjoitukset. Nämä kolme onnellista anomuksen allekirjoittajaa olivat veli Banza, sisar Banza ja veli Mubui. Nämä vankkumattomat jäsenet tunsivat totuuden kuullessaan sen. He tekivät kasteessaan liiton, joka ankkuroi heidät vapahtajaan. He vertauskuvallisesti heittivät vanhat tapansa vellovaan vesiputoukseen ilman minkäänlaista aikomusta hakea niitä. Liittopolku ei ole koskaan ollut helppo. Poliittinen sekasorto, epäsäännöllinen yhteydenpito kirkon johtajien kanssa ja pyhien yhteisön rakentamiseen liittyvät haasteet olisivat saattaneet saada vähemmän sitoutuneet henkilöt luopumaan. Mutta veli Sista Banza ja veli Mbui olivat pysyneet kestävinä uskossaan. He olivat läsnä Kinshasan temppelin vihkimisessä 33 vuotta sen jälkeen, kun he olivat allekirjoittaneet anomuksen, joka johti kirkon virallisen asemaan Zairen alueella. Banzat ovat täällä konferenssikeskuksessa tänään. Heidän kanssaan ovat heidän kaksi poikansa Junior ja Phil, ja miniet Annie ja Juju. Vuonna 1986 Junior ja Phil olivat kaksi ensimmäistä ihmistä, jotka kastettiin kirkkoon Zairessa. Veli Mbui seuraa näitä kokouksia Kinshasassa, vaimonsa Maggin ja heidän viiden lapsensa kanssa. Nämä pioneerit ymmärtävät, mikä merkitys ja mitä seurauksia on liitoilla, joiden kautta heidät on johdatettu tuntemaan Herra Jumalansa ja riemuitsemaan Jeesuksessa Kristuksessa lunastajassaan. Kuinka me ankkuroimme itsemme vapahtajaan ja pysymme uskollisina, kuten nämä ja monet kymmenet tuhannet kongolaiset pyhät, jotka ovat seuranneet heitä, sekä miljoonat muut eri puolilla maailmaa. Vapahtaja on opettanut meille, kuinka tehdä se. Joka viikko me nautimme sakramentin ja teemme liiton taivaallisen isämme kanssa. Me lupaamme liittää itsemme vapahtajaan lupaamalla halukkaasti ottaa päällemme hänen nimensä, muistaa hänet aina ja pitää hänen käskynsä. Se, että tunnollisesti valmistaudumme ja kelvollisina annamme nämä liiton lupaukset joka viikko, ankkuroi meidät vapahtajaan, auttaa meitä sisäistämään sitoutumisemme ja kuljettaa meitä voimallisesti pitkin liittopolkua. Kehotan teitä sitoutumaan elinikäiseen edistymiseen opetuslapseudessa. Solmikaa liittoja ja pitäkää ne. Heitäkää vanhat tapanne syviin vellovin vesiputouksiin. Haudatkaa sota-asenne kokonaan. Älkää jättäkö kahvoja näkyviin. Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta se, että solmitte liittoja vakana aikeena ne pitää ne uskollisesti kunniassa, siunaa elämäänne ikuisesti. Teistä tulee enemmän vapahtajan kaltaisia, kun muistatte hänet aina, seuraatte häntä ja rakastatte häntä suuresti. Todistan, että hän on luja perustus. Hän on luotettava ja hänen lupauksensa pitävät. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
We thank all who have participated and expressed gratitude.
Kiitämme kaikkia, jotka ovat osallistuneet kokoukseen, ja ilmaisemme kiitollisuutemme temppeliaukion tabernaakkelikuorolle kauniista musiikista, jota se on esittänyt tänä aamuna. Kuoro laulaa nyt meille alkeisyhdistyksen laulun nimeltä Usko. Tämän kokouksen viimeisenä puhujanamme on presidentti Dallin H. Oaks, ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää kokouksen laulamalla laulun Me riemuiten ootamme. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Stephen R. Bangerer 70 koorumista.
Snowy.
My dear brothers and sisters.
Rakkaat veljeni ja sisareni. Jokin aika sitten saamani kirje antoi aiheen puheelleni. Kirjoittaja harkitsi temppeliavioliittoa miehen kanssa, jonka iankaikkinen kumppani oli kuollut. Hänestä tulisi toinen vaimo. Hän esitti tämän kysymyksen. Voisiko hän seuraavassa elämässä saada oman kodin, vai pitäisikö hänen asua aviomiehensä ja tämän ensimmäisen vaimon kanssa? Kehotin häntä vain turvaamaan Herraan. Jatkan kokemuksella, jonka kuulin eräältä arvostetulta työtoverilta ja jonka kerron hänen luvallaan. Rakkaan vaimon ja lastensa äidin kuoleman jälkeen eräs isä meni uudelleen naimisiin. Jotkut aikuiset lapset vastustivat uutta avioliittoa ja pyysivät neuvoa eräältä lähisukulaiselta, joka oli arvostettu kirkon johtohenkilö. Kuultuaan heidän vastusteluinsa syyt, jotka keskittyivät olosuhteisiin ja ihmissuhteisiin henkimaailmassa tai viimeistä tuomiota seuraavissa kirkkauden valtakunnissa, tämä johtaja sanoi: te olette huolissanne vääristä asioista. Teidän pitäisi olla huolissanne siitä, pääsittekö te niihin paikkoihin. Keskittykää siihen. Jos pääsette sinne, se kaikki on oleva ihmeellisempää kuin osaatte kuvitella. Miten lohdullinen opetus. Turvatkaa Herraan. Saamieni kirjeiden pohjalta tiedän, että muitakin vaivaavat kysymykset henkimaailmasta, jossa asumme kuolemamme jälkeen ja ennen ylösnousemustamme. Jotkut olettavat, että henkimaailmassa jatkuvat monet niistä ajallisista olosuhteista ja asioista, joita koemme tässä kuolevaisessa elämässä. Mitä me oikeastaan tiedämme henkimaailman olosuhteista? Uskon, että BYU:n erään uskonnon opettajan artikkeli tästä aiheesta pitää paikkansa. Hän kirjoitti: kun kysymme itseltämme, mitä me tiedämme henkimaailmasta, pyhien kirjoitusten pohjalta, vastaus on: emme niin paljon kuin usein oletamme. Tietenkin tiedämme pyhien kirjoitusten pohjalta, että kun ruumiimme kuolee, me jatkamme elämää henkinä henkimaailmassa. Pyhissä kirjoituksissa opetetaan myös, että tämä henkimaailma jakautuu niihin, jotka ovat olleet vanhurskaita, eli oikeamielisiä elämän aikana, ja niihin, jotka ovat olleet jumalattomia. Niissä myös kuvaillaan sitä, kuinka jotkut uskolliset henget opettavat evankeliumia niille, jotka ovat olleet jumalattomia tai kapinallisia. Mikä tärkeintä, nykyajan ilmoitus osoittaa, että pelastuksen työ etenee henkimaailmassa. Ja vaikka meitä kehotetaan olemaan lykkäämättä parannustamme kuolevaisuudessa, meille opetetaan, että henkimaailmassakin on mahdollista tehdä parannusta. Pelastuksen työ henkimaailmassa on sitä, että henkiä vapautetaan siitä, mitä pyhissä kirjoituksissa usein kuvaillaan vankeudeksi. Henkimaailmassa kaikki ovat jollakin tavoin vankeudessa. Presidentti Joseph F. Smithin suuremmoisessa ilmoituksessa, joka kanonisoitiin lukuna Oppialiitot 138, esitetään, että vanhurskaat kuolleet, jotka olivat rauhan tilassa odottaessaan ylösnousemusta, olivat pitäneet henkensä pitkää eroa ruumiistaan vankeutena. Jumalattomat kärsivät myös lisävankeudesta. Niiden syntien vuoksi, joista he eivät ole tehneet parannusta, he ovat apostoli Pietarin mukaan vankeudessa. Näitä henkiä kuvaillaan siten, että he ovat kahlittuja vankeja, tai että heidät karkotetaan ulkoiseen pimeyteen, jossa itketään ja valitetaan ja kiristellään hampaita, kun he odottavat ylösnousemusta ja tuomiota. Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus turvaa ylösnousemuksen kaikille henkimaailmassa, vaikka se tapahtuukin eri aikoina eri ryhmille. Siihen määräaikaan asti se, mitä pyhissä kirjoituksissa meille kerrotaan toiminnasta henkimaailmassa, koskee pääasiassa pelastuksen työtä. Muusta on ilmoitettu hyvin vähän. Evankeliumia saarnataan tietämättömille, parannusta tekemättömille ja kapinallisille, niin että he voivat vapautua vankeudestaan ja kulkea eteenpäin kohti siunauksia, joita rakastava taivaallinen Isä on varannut heille. Henkimaailman vankeus, joka koskee vanhurskaita, kääntymyksen kokeneita sieluja, tarkoittaa, että heidän pitää odottaa sitä, ja kenties heidän jopa sallitaan innoittaa siihen, että heidän sijaistoimituksensa suoritetaan maan päällä, jotta heidät voidaan kastaa, ja he pääsevät osallisiksi Pyhän Hengen siunauksista. Nämä sijaistoimitukset kuolevaisuudessa antavat myös mahdollisuuden siihen, että miehet voidaan asettaa pappeuteen sijaistyönä ja panna työhön pappeuden viroissa, ja että kaikki voivat liittyä mukaan ja laajentaa niiden vanhurskaiden joukkoja, jotka voivat saarnata evankeliumia vankilassa oleville hengille. Näiden perusasioiden lisäksi pyhien kirjoitusten kaanoniimme sisältyy hyvin vähän tietoa henkimaailmasta, joka seuraa kuolemaa ja edeltää viimeistä tuomiota. Entä mitä muuta me tiedämme henkimaailmasta? Monet kirkon jäsenet ovat saaneet näkyjä tai muuta innoitusta, joissa heille on kerrottu, kuinka asiat toimivat tai kuinka ne on järjestetty henkimaailmassa. Mutta näitä henkilökohtaisia, hengellisiä kokemuksia ei saa ymmärtää eikä opettaa kirkon virallisena oppina. Ja tietenkin jäsenet ja muut ovat esittäneet runsainmiton arvailuja julkaistuissa lähteissä, kuten kirjoissa, jotka koskevat kuoleman rajakokemuksia. Näiden kaikkien kohdalla on tärkeää muistaa vanhin D. Todd Christoffersonin ja vanhin Neil L. Andersonin viisaat varoitukset aiemmissa yleiskonferenssipuheissa. Vanhin Christofferson on opettanut: tulee muistaa, ettei jokainen kirkon jonkun entisen tai nykyisen johtohenkilön lausunto ole välttämättä oppia. Kirkossa ymmärretään yleisesti, että jonkun johtohenkilön jossakin yksittäisessä tilanteessa antama lausunto edustaa usein henkilökohtaista, vaikkakin harkittua mielipidettä, jota ei ole tarkoitettu viralliseksi tai koko kirkkoa sitovaksi. Seuraavassa konferenssissa vanhin Anderson opetti tätä periaatetta. Oppia opettavat kaikki 15 ensimmäiseen presidenttikuntaan ja 12 koorumiin kuuluvaa. Se ei ole kätkettynä yhden puheen johonkin epämääräiseen kappaleeseen. Perhejulistus, jonka ovat allekirjoittaneet kaikki 15 profeettaa, näkijää ja ilmoituksen saajaa, on suurenmoinen havaintoesimerkki tuosta periaatteesta. Virallisesti hyväksytyn perhejulistuksen lisäksi kirkon presidenttien profeetalliset opetukset, jotka ovat muiden profeettojen ja apostolien vahvistamia, ovat myös esimerkkejä tästä. Mitä tulee olosuhteisiin henkimaailmassa, profeetta Joseph Smith esitti hieman ennen palvelutyönsä päättymistä kaksi opetusta, joita on hänen seuraajansa ovat usein opettaneet. Toinen niistä on hänen opetuksensa King Follett-saarnassa, että perheenjäsenet, jotka ovat olleet vanhurskaita, tulevat olemaan yhdessä henkien maailmassa. Toinen on tämä lausuma eräissä hautajaisissa hänen elämänsä viimeisenä vuonna. Vanhurskaiden henget korotetaan suurempaan ja loistavampaan työhön henkien maailmassa. He eivät ole meistä kaukana, he tietävät ja ymmärtävät meidän ajatuksemme, tunteemme ja tekomme, ja he kokevat usein tuskaa niiden tähden. Entä kysymys, kuten se, jonka mainitsin aiemmin siitä, missä henget asuvat? Jos tuo kysymys tuntuu teistä omituiselta tai vähäpätöiseltä, niin miettikää monia omia kysymyksiänne tai myös niitä, joihin olette tunteneet houkutusta vastata sen pohjalta, mitä olette kuulleet joltakulta toiselta joskus aiemmin. Kaikkiin henkimaailmaa koskeviin kysymyksiin ehdotan kahta vastausta. Ensiksi muistakaa, että Jumala rakastaa lapsiaan ja tekee varmasti sen, mikä on meidän jokaisen parhaaksi. Toiseksi, muistakaa tämä tuttu Raamatun opetus, joka on ollut minulle mitä hyödyllisin lukuisten vastausta vaille jääneiden kysymysten kohdalla. Älä jätä elämäsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi. Hän viitoittaa sinulle oikean tien. Samaan tapaan Nefi päätti suurenmoisen psalminsa näillä sanoin. Oi Herra, sinun minä olen turvannut ja sinun turvaan ikuisesti. Minä en pane turvaani lihan käsivarteen. Me kaikki voimme mietiskellä itseksemme henkimaailman olosuhteita tai jopa keskustella niistä tai muista vastausta vaille jääneistä kysymyksistä perheessä tai muissa lähipiirin tilanteissa. Mutta älkäämme opettako tai käyttäkö virallisena oppina sitä, mikä ei täytä virallisen opin vaatimuksia. Niin tekeminen ei vie Herran työtä eteenpäin, vaan voi jopa estää yksilöitä tavoittelemasta omakohtaista lohdutusta tai valistumista henkilökohtaisen ilmoituksen kautta, jota Herran suunnitelma tarjoaa meille jokaiselle. Liiallinen turvautuminen henkilökohtaisiin opetuksiin tai arvailuihin voi myös häiritä meidän keskittymistämme siihen oppimiseen ja niihin pyrkimyksiin, jotka edistävät ymmärrystämme ja auttavat meitä etenemään liittopolulla. Turvaa Herraan on tuttu ja tosi opetus myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa. Se oli Joseph Smithin opetuksena, kun varhaiset pyhät kokivat ankaria vainoja ja ilmeisen ylipääsemättömiä esteitä. Se on yhä paras periaate, mitä voimme hyödyntää, kun pyrkimyksemme oppia tai yrityksemme saada lohtua kohtaavat esteitä asioissa, joita ei vielä ole ilmoitettu tai ei ole hyväksytty kirkon viralliseksi opiksi. Tämä sama periaate soveltuu vastausta vaille jääneisiin kysymyksiin, jotka koskevat sinetöimisiä tulevassa elämässä tai kuolevaisuuden tapahtumien tai rikkomusten vuoksi toivottuja muutoksia. On niin paljon sellaista, mitä emme tiedä, että ainoa, mihin voimme varmasti luottaa, on turvaaminen Herraan ja hänen rakkautensa lapsiaan kohtaan. Lopuksi, me tiedämme henkimaailmasta sen, että isän ja pojan pelastuksen työ jatkuu siellä. Vapahtajamme pani alulle työn, jossa vangeille julistetaan vapautta, ja se työ jatkuu, kun kelvolliset ja pätevät sanansaattajat jatkavat evankeliumin, myös parannuksen, saarnaamista niille, jotka yhä tarvitsevat sen puhdistavaa vaikutusta. Kaiken sen tarkoituksena kuvataan kirkon virallisessa opissa, kaiken sen tarkoitusta kuvataan kirkon virallisessa opissa, joka on annettu nykyajan ilmoituksessa. Kuolleet, jotka tekevät parannuksen, lunastetaan kuuliaisuuden kautta Jumalan huoneen toimituksille. Ja sen jälkeen, kun he ovat kärsineet rangaistuksen rikkomuksistaan ja heidät on pesty puhtaiksi, he saavat palkan tekojensa mukaan, sillä he ovat pelastuksen perillisiä. Meidän jokaisen velvollisuutena on opettaa palautetun evankeliumin oppia, pitää käskyt, rakastaa ja auttaa toinen toistamme sekä tehdä pelastuksen työtä pyhissä temppeleissä. Todistan sen totuudesta, mitä olen sanonut tässä, ja niistä totuuksista, joita on opetettu ja vielä opetetaan tässä konferenssissa. Tämä kaikki on mahdollista Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta. Kuten tiedämme nykyajan ilmoituksen pohjalta, hän kirkastaa isän ja pelastaa kaikki hänen kättensä teot. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Now there's a sweet choice in the day of salvation. Our beloved Father in heaven.
Rakas taivaallinen Isämme, painamme päämme edessäsi tämän yleiskonferenssikokouksen päätteeksi. Ja lausumme sinulle kiitokset koko sydämestämme siitä pyhästä hengestä, jota olemme saaneet tuntea. Olemme kiitollisia, Isä, niistä innoittavista sanoista, jotka ovat täyttäneet sielumme tänä päivänä. Olemme niin kiitollisia siitä, että olemme saaneet ohjausta ja neuvoja sinun valituilta palvelijoiltasi. Rakas Isämme, kokoonnumme sinun lapsinasi tämän kauniin maailman päällä ja pyyntömme sinulle on, että pyhä henkesi voitaisiin tuntea sinun lastesi sydämissä, että meidän nuoremme ja että meidän lapsemme voisit tuntea sisällään evankeliumin totuuden, Jeesuksen Kristuksen evankeliumin totuuden, jota sinun poikasi Jeesus Kristus meille opettaa. Kiitämme Isä siitä, että meillä on vapahtaja hänen pyhästä syntymästään, hänen täydellisestä elämästään. Olemme niin syvän kiitollisia hänen sovitusuhristaan. Ja iloitsemme hänen ylösnousemuksestaan ja hänen jatkuvasta ohjauksestaan tässä maan päällä olevassa kirkossa. Olemme kiitollisia hänen jatkuvasta osallistumiseen profeettojen ja apostolien kutsumiseen. Ja olemme kiitollisia rakkaasta profeetastamme Russell M. Nelsonista. Tuethan ja vahvistathan häntä. Rakas Isä, me kiitämme sinua kaikista näistä siunauksista ja teemme näin poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän vapahtajamme nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 189th.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 189. puolivuotiskonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Musiikin esitti temppeliaukion tabernaakkeli kuoro. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.